Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde metodkárskeho podcastu Podmet. Ja som András Rusnak a som študentom Oktávy A. Moje pozvanie do tejto epizódy prijala naša školská psychologička pani Petra Hubinská. S pani psychologičkou sa dnes budeme venovať najmä životnému príbehu, jej študentským časom, rôznym zaujímavostiam a samozrejme aj pôsobeniu ako psychologičky na našej škole. Dobrý deň, pani psychologička, som veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie a našli ste si na náš čas.
Dobrý deň.
Tak začíname ako vždycky. A o akom povolaní ste snívali ako dieťa?
Ja som chcela byť prevažnú časť života asi učiteľka, vždycky v tej inštitúcii, kde som sa práve nachádzala. Čiže ako škôlkarka som chcela byť učiteľka škôlky a podobne. A potom, keď už som bola na strednej, tak som to mala, že tá psychológia tam prevážila. Že chvíľku to bolo, že aj. A vlastne robila som tedy aj takú dobrovoľnícku činnosť. Moja mama je sociálna pracovníčka. Takže robí s rodinami, ktoré si adoptujú nejaké deti. A ja som vlastne robila to dobrovoľníctvo pre nich, takže ma to tak trošku ťahalo tým sociálnym smerom a tá psychológia sa tam vyskytuje.
A stredná bola teda nejaké gymnázium?
Áno, ja som chodila na 8-ročné gymnázium v Žiline, ale som do Žiliny.
A aké predmety patrili medzi vaše obľúbené a naopak?
No ja som mala rada matematiku a jazyky.
Áno. A k čomu vás viedli rodičia? Možno teda týmto smerom mamina asi?
Aj akoby to, že by preferovali nejaký predmet, to som nikdy nevnímala, ale tak áno, mama vlastne robila a bolo to pre mňa také, že ma to ťahalo a zaujímalo.
Spomeniete si aj na nejakú prvú brigádu? Či práve toto dobrovoľníctvo by sa dalo tak povedať?
No, ako, hej, to bola vlastne činnosť bez zárobku a brigády som robila zase u otca. On robil vo firme s ložiskami valivými a balila som ich do krabičiek. Tak tam som si merala rekordy, koľko za minútu stihnem zabaliť a podobne.
Tak skôr než sa dostaneme práci aktuálne na metodke, tak môžeme ešte také osobné veci o vás. Ako ste na tom s cudzými jazykmi, kde by ste sa dohovorili?
No ja viem po anglicky, maturovala som aj z nemčiny, ale teda ako to nie je úplne jazyk, v ktorom som plynula. A ešte som sa učila španielčinu, takže tam si myslím, že to už teraz viem aj lepšie ako tú nemčinu, lebo to je ľahší jazyk ako nemčina určite.
A mať nejakú obľúbenú dovolenkovú destináciu, kde sa možno rada vraciate?
Ja sa malo kedy vraciam, že väčšinou chodievame na nové miesta. Ale teraz sme napríklad boli vo Valencii a tam som bola už druhýkrát a tam bolo veľmi príjemne. Aj to more bolo super.
A na Slovensku máte nejaké obľúbené miesto?
Asi nie.
Asi nie. Čo týka obľúbených filmov, seriálov, máte nejaké, ktoré by vám teraz tak napadli?
No mám rada také buď komediálne seriály, tak také tie, čo dlho bežali, How I Met Your Mother, alebo Big Bang Theory. Ale tak teraz ma viacej bavia aj okrem teda tých komediálnych, aj také ako spoločenské seriály, kde sa ako keby riešia tie spoločenské otázky, takže to tak sledujem.
Takže máte nejaký, ktorý by ste odporúčili ešte našim poslucháčom?
Teraz ma žiadny taký vhodný napadá.
Čo sa týka kníh, máte nejakú obľúbenú? Možno aj čo sa týka psychologických kníh a z tých máte tiež veľa prečítaných?
No, z psychologické literatúry určite odporúčam autora Yalom. To je americký psychológ, aj psychiatr vlastne. A má veľmi také ľahko čitateľné a pútavé príbehy. Napísal už možno aj zo 10 knížiek. Takže to je taký dobrý psychologický autor. A inak mám, ako tiež veľmi veľa čítam a mám rada aj kriminálky, hej, také ten Dominik Dán, alebo teraz českého čítam Goffa, myslím sa volá. A takisto mám rada potom také príbehové. Tam je celkom dobrá autorka. Teraz ide film Babovky, myslím. Alebo dávnejšie už bol. Teraz si nespomeniem, ak sa volá. Ale tá, čo to napísala, má veľa kníh a tie sú tiež veľmi pekné. A akoby pokiaľ je tam ten psychologický príbeh za tým, tak vtedy ma to vždy baví.
A máte nejaký obľúbený hudobný žáner? Alebo aj speváka kapelu, čo rada počúvate?
Ja na hudbu až tak nie som. Mm-hmm. Asi by som povedala, že počúvam rock. Teda viac menej to, čo mi tak ako aj manžel púšťa doma. Ja vnímam na pesničke hlavne texty. A opäť, ako náhle je to dobrý psychologický text o živote a o pocitoch, tak vtedy sa mi väčšinou tá pesnička páči. Napríklad by som odporčila Stipku. David Stipka je taký český spevák. Mm-hmm. A to sa mi veľmi páči, ako píše. Aj keď teda on už zomrel, takže to, čo stihol.
A stiate počúvať aj podcasty? Lebo je množstvo psychologických, tak možno, či vás tieto nejako zaujali v poslednom čase?
No, podcasty počúvam, ale psychologické menej, lebo tá téma je teda taká, čo študujem priebežne, takže to už ma až tak neláka. Ale počúvam politické, akoby také tie aktuálne dianie a tiež ma veľmi zaujímajú ekologické podcasty. Takže Čierna labuť FM napríklad, to počúvam pravidelne.
Mm-hmm. Teraz asi by som už prešiel pomaly aj na našu školu. A možno ešte tak všeobecnejšie, prečo ste sa rozhodli pre práve túto detskú psychológiu?
No, ja to teda nevnímam ako detskú.
Nevedel som iný názov, ano. Takže kľudne, keď mi poviete, môžeme to premenovať.
Áno, ja som možno chcela práve ísť na strednú, lebo som teda bola aktuálne na materskej s malými deťmi a to už som nemala úplne túžbu sa s malými deťmi príliš zapodievať celý deň. Takže ja to tak akoby vnímam skôr, že už to je taká tá ako dospívajúci a dospelí, že s takými ľuďmi sa stretávam. A teda akože aj priamo, že prečo? Školskú psychologičku? Mm-hmm,
tak, prečo tak? Tak, to je správna otázka.
Mm-hmm. Tak nejak to vyšlo. Akože nemierila som úplne do školstva, ale tak vlastne som celkom rada, že to tak vyšlo na teraz.
A pred nástupom na naše gymnázium ste boli už aj na nejakom inom predtým, alebo?
Ja som vlastne nerobila psychologičku. Uh-huh. Po škole som robila učiteľku v materskej škôlke, potom som bola úplne v inej oblasti, v špedícii a potom som vlastne bola na materskej. A počas materskej som začala spolupracovať so skupinkou, ktorá robila s hyperaktívnymi deťmi. To bolo teda taká možnosť, lebo to bolo naozaj iba raz do týždňa, že vlastne také skúsenosti získavať. No a tam som sa vlastne spoznala s tým psychologom Mišom Hacajom, čo tu robil. Takže vlastne cez neho som sa dostala aj ku školskej psychológii.
Uh-huh. A čo vás na tejto práci najviac naplňa? A čo považujete možno za najťažšie?
No, naplňa ma to, keď vlastne spoznávam tých ľudí, že to je také akoby... Mám to rada, keď dokážem človeku rozumieť a že je to vlastne pre mňa aj veľmi zaujímavé vnímať, ako rôzne ľudia prežívajú aj rovnaké veci niekedy. A to je vlastne to, čo ma na tom aj baví. Aj naplňa, keď sa mi to darí. Mm-hmm. A čo je na tom najťažšie? Tak určite vtedy, keď úplne niečo neviem. A ešte jeden taký aspekt, čo mi nevyhovuje, je, že som tu sama ako psycholog. Že ako keby nemám sa úplne s kým počas toho dňa porozprávať. Mm-hmm. Ako tak kolegiálne to by som prijala, keby tu bol ešte niekto.
A medzi ostatnými pani učiteľkami ste si nenašli už tiež nejaké spriaznené duše?
Určite sa to dá, len asi je to, že nezdielame nejaký spoločný Jasné. priestor, tak ale hej, určite som rada, keď sa s niekým porozprávam na obede alebo tak. Ale vlastne
Áno.
to, že ako keby v rámci toho zamestnania alebo toho povolania som tu sama, tak to mi je niekedy ťažko.
To môžeme aj tak prejsť, teda, že ako vlastne vyzerá váš pracovný deň tuto na gymnáziu?
Uh-huh. No tak prichádzam ráno.
Áno.
Snažím sa tu byť tak, aby vlastne ešte pred vyučovaním, keď ma potrebuje niekto zastihnúť, uh-huh. aby sme si dohodli prípadne nejaké stretnutie, tak aby som tu bola prístupná. No a potom vlastne... To je veľmi rôznorodé, ako mi to vyjde, hej, že niektoré dni mám aj 4 stretnutie, niektoré jedno. Takže podľa toho si plánujem, väčšinou teda mávam tie individuálne stretnutia, keď niekto potrebuje, tak príde. A z času na čas sa objaví aj také akože náhle, že niekto príde a nie je úplne v pohode, tak vlastne rovno tu aj môže zostať. Porozprávame sa o tom. A keď teda sú také dni, keď v podstate nemám nič na pláne, alebo teda mám tam voľný čas, tak sa snažím potom vymyslieť si vlastne nejakú aktivitu pre triedu, hej, že využívam potom nejaké suplované hodiny, alebo teda aj plánujem si aj dopredu niektoré záležitosti, ktoré sú v podstate také
fixné.
Už stav... Ako?
Fixné.
Áno, presne, hej, že napríklad ako ten výber povolania pre tretiakov, niečo, čo sa vlastne koná
každý. V
úvode
pre prvákov.
Áno, áno. Takže akoby to... To potom tak naplňam počas celého roku. A možno ten výber povolania je tiež taká veľká aktivita, že keď robíme testy, tak potom vlastne tých individuálnych stretnutí pri vyhodnocovaní, tak tých je celkom veľa. Takže to potom tak trvá aj 2-3 mesiace, kým to všetko prejdeme.
A chodia niektorí študenti aj akože stabilne k vám, že máte dohodnuté, že chodia každý týždeň?
Áno. Áno, môže to byť aj tak, že pokiaľ vás nechcú nejak dlhodobo sa venovať niečomu.
Stretávate sa často na našej škole aj so šikanou?
Určite by som nepovedala často. Hej, že vzhľadom na to, že si myslím, že to je jeden z takých najväčších problémov školstva, tak zatiaľ to boli také ako menej výrazné udalosti.
Teraz... Možno by som načrtoval aj tému, ktorá posledný rok, dva tuto nám prišla do sveta, a to teda koronakríza a koronaepidémia. Je množstvo štúdií a množstvo teda aj článkov vyšlo o tom, ako to vplyvnilo teda psychiku, teda najmä študentov a ľudí v našom veku. Stretli ste sa možno aj vy s väčším náporom alebo s väčším záujmom o vaše služby počas tohto obdobia?
Vyšší záujem asi nebol, ale skôr si myslím, že to bolo hlavne preto, že sa ľudia neozvali, aj keď možno nad tým uvažovali. A takisto si myslím, že tá predstava toho, že je mi zle, lebo som doma v izbe a nemám sa s kým porozprávať, inak ako cez počítač, a vlastne riešiť to iba tým, že sa zase rozprávam iba cez počítač, tak to podľa mňa neprinášalo takú predstavu, že by to malo nejaký zmysel, že teda bolo to naozaj iné, že človek vlastne potreboval ten kontakt a teda aj ten psychologický kontakt je lepší určite z očí v oči.
Tak možno po nástupe potom naspäť do škôl?
No, vtedy mali všetci iné starosti. Akože naozaj už to bola skôr taká euforia. Naopak zase niektorí študenti, ktorí majú problém práve kvôli tomu, že nie sú až takí extrovertní a práve preferujú byť sami, tak tí z toho aj ťažili, z tej situácie, že boli v podstate pomerne v pohode, že tie nároky toho bežného dňa boli pre nich zrazu jednoduchšie. Takže títo práve možno aj mali nižšiu potrebu. Ale napríklad bolo to vlastne prvýkrát, čo som sa stretla aj s takzvaným akoby písomným poradenstvom, že vlastne sme si s niekým četovali alebo písali e-maily. A takisto teda no, ten Teams nám pomohol aj zavidieť na tej kamere. Takže to bolo, aj pre mňa to bolo vlastne nové a iné.
Čo sa týka semináru, ktorý určite ku koroni sa možno ešte vrátim, ale teraz tam ešte ten seminár nech nezabudnem. Určite teda seminár z psychológie. Komu by ste ho odporúčili? A baví vás učiť tento seminár?
No, odporúčila by som to určite ľuďom, čo sa chystajú študovať na psychológiu, ale takisto aj iné odbory, ktoré s tým nejak súvisia. V podstate možno aj akoby biológiu alebo niečo akoby ľudia, čo plánujú možno potom sa venovať psychiatrii alebo neurovedám. Hej. Aj keď tomu sa venujeme menej, skôr je to o tom psychologickom prežívaní. Alebo potom aj nejaká reklama, marketing, manažerstvo. To sú možno také základy, čo sa hodia aj do týchto odvetví.
A ako prebieha tento seminár možno?
No je to vlastne trojhodinovka raz do týždňa a venujeme sa tam takým úplne všeobecným základom v podstate zo psychológie. Niektoré aj ja osobne úplne až tak neobľubujem, že sú to vlastne také tie...
Povinnosti.
Taká povinná jazda, presne. Ale tak snažím sa, ako minulý rok som to vlastne učila prvýkrát a bolo to online, takže to bolo také iné. Ale tak snažím sa vlastne nachádzať aj nejaké aktivity také zážitkovejšieho charakteru, aby to bolo viacej o tom, lebo tie informácie si človek nájde aj v článkoch a na internete, ale ten zážitok je dôležitejší.
Mi teraz napadlo vlastne, že my sme mali spolu aj hodiny, čo sa týka sexuálnej výchovy, tak ešte aj toto asi sú to tiež také fixné, ktoré máte každoročne, či...
Áno, áno. Je to vlastne, patrí to do takzvanej prevencie. Hej, tam sú vlastne tie témy, ako viesť mladých ľudí k takým zdravým rozhodnutiam, hej, či už čo sa týka návykových látok, alebo aj sexuálneho správania, takže to je niečo, čo som... Tiež je to niečo, čo sa robí rôznou formou, že môžem vlastne zavolať nejakých odborníkov, len teda tá ponuka je pomerne úzka. Alebo teda ja som sa rozhodla si spracovať tú tému nejak a snažiť sa to podať.
A si mi neodpovedali vlastne, či vás baví učiť tento seminár.
Áno, áno, baví ma to. Až som taká prekvapená, že vlastne dosť veľa času mi to zaberá tým, že to ešte je také novšie pre mňa. Ale väčšinou, keď si tak hľadám nejaké tie zdroje a vymýšľam, alebo teda hľadám aj tie aktivity, ktoré by som mohla využiť, tak zistím, že mi ušiel čas veľmi rýchlo. Takže myslím, že to
je znamená. A 3 hodiny za sebou asi odučiť nie je úplne také?
Keď sa to deje, tak mi to nevadí. Že teda niekedy mám aj pocit, že ešte sme to nestihli všetko, že kľudne by som potiahla, ale fakt je, že som potom celkom unavená. Ešte aj tým, že je to 0. hodina, tak je to náročnejšie.
Poďme ešte na vaše štúdium. Študovali ste aj v zahraničí. Ako to hodnotíte?
No ja som bola 3 roky na bakalárske štúdium tu na Komenského, na Fakulte sociálnych a ekonomických vied. A potom som išla do Brna na 2 roky. Ktoré teda som študovala 3 roky nakoniec. Štúdium bolo veľmi zaujímavé, bolo veľmi praktické, bol to aj taký špeciálny odbor, volal sa, že psychoterapeutická studia. A teraz už napríklad neexistuje, že on existovalo za iba asi 5 rokov. Myslím si, že asi tá potreba úplne nebola, aby mali takých absolventov, lebo nebola to taká tá klasická psychológia. Na druhej strane, ako pre mňa, ako študentku, to bolo nesmierne zaujímavé, pretože sme tam mali také ochutnávky všetkých možných psychologických prístupov k liečbe a vlastne často boli zážitkové, že sme si to mohli sami vyskúšať. Napríklad sme boli v týždeň sme žili v drogovej liečebni, kým boli klienti na dovolenke a my sme boli ako keby klienti drogovej liečebne. A to bolo niečo, k čomu sa človek len tak nedostane.
Asi aj nezabudne. Máte nejaké životné moto?
Nemám žiadne také aktívne.
Alebo nejaký obľúbený citát?
Neviem, tam ku stolu som si nalepila jedno heslo od Zdeňka Matejčeka, to je taký český psychológ, že pomáhať znamená rozumieť. Tak to mi tak teraz napadlo.
Týmto sa možno tak riadíte. Máte aj nejaký skrytý talent, alebo chodili ste v detstve na nejaké krúžky, na nejaké hudobné nástroje ste sa učili hrať, alebo...
Moc nie, na hudbu som úplne antitalent. Aj keď teda veľmi by som túžila vedieť spievať, ale bohužiaľ. Ale čo, no... Skrytý talent, nič také výrazné určite, ale baví ma celkom nejaké ručné práce, taká tvorba. Vyrábam mydla, domácu kozmetiku. V poslednej dobe som začala chodiť aj na keramiku, tak to sú také moje hobby. Neviem, či to je talent, ale hobby.
Také odreagovanie možno aj nie?
Áno.
A teda už spomenuli sme, ako vyzerá váš pracovný deň a ako vyzerá váš taký ideálny nepracovný deň.
No.
Dlhý spánok?
Určite dlhší spánok. Aj keď odkedy mám deti, tak mi to nie je dopriaté cez víkendy. Ale už do tej 8, keď pospím, tak to je výhra. Potom nejaké dobré raňajky a káva.
Uh-huh.
Zvyknem aj teda čítať si v posteli ešte. No. A potom v podstate nejaký výlet, taký akože nič nenáročné, teda nič náročné.
Dá sa povedať, že čas strávený s rodinou. Áno,
tak také. Niečo hlavne pokojné, aby sme sa nemuseli ponáhľať.
A užiť si čo najviac spoločné chvíle. Máte nejakú vec, ktorú by ste najradšej zmenili, keby máte tú možnosť?
Akože na svete?
Mhm.
No, určite je takých vecí viac.
Spomenuli ste tu tie ekologické podcasty, tak možno mm-hmm. zaoberáte sa aj týmto smerom, bo zaujíma vás práve
áno.
táto ekologická kríza. A...
To ma dosť zaujíma, no. Aj keď tam úplne neviem asi nejakú jednu vec. Tak celkovo vlastne takéto ľudské správanie. Aby sme možno viacej vyhrávali rozumom nad takými tými našimi prirodzenými tendenciami mm-hmm. mať sa dobre a pohodlne. A to možno súvisí aj s tou druhou vecou, že mám niekedy taký pocit, že na svete nie je dostatok porozumenia pre každého, že taká tá láskavosť a snažiť sa pochopiť druhého človeka, tak to by som rada pridala.
Mm-hmm. Ešte by som sa spýtal, že aké otázky majú na vás najčastejšie študenti a teda možno čo ich najviac tak trápi.
No, často to bývajú také nejaké neistoty. Či už to súvisí so školou a s výkonom, hej, že celkovo si myslím, že tu na metodke veľa ľudí má výkon ako dôležitú hodnotu
uh-huh.
a keď sa im to nedarí, tak je to ťažké. No a potom samozrejme také vzťahové záležitosti, či už s rodičmi alebo s kamarátmi, že aby vlastne si dokázali porozumieť
mm-hmm.
a cítili sa prijatí.
Možno im ide často aj o to sa len s vami porozprávať alebo dať niekomu vyrozprávať ich trápenie.
Mm-hmm. Áno, myslím si, že to je jeden z tých aspektov. Hej, že,
aby sa mohli niekomu zveriť.
Hej, že práve možno už sú vo veku, keď nechcú úplne mm-hmm. s rodičmi, ale nejaký ten dospelý, ktorý by ich vedel pochopiť, tak vtedy môžu siahnuť po mne.
A ako hodnotíte našu žiackú iniciatívu Lepšia metodka? Tiež robíme množstvo akcií pre študentov a možno aj pre spájanie ich kolektívu. Máte nejakú obľúbenú takúto našu akciu?
No, ja som celkovo nadšená z Lepšej metodky a z toho, jak tu fungujete. Určite teda, čo najviac vnímam, sú tie prvácké teambuildingy dôležité. A celkovo vlastne to, že si to takto organizujete, tak to mi príde, že tým sa učíte strašne veľa pre život a myslím si, že aj mnohým ľuďom tým pomáhate, že sa môžu zúčastniť a zapojiť.
Mm-hmm. Ešte mi napadlo vlastne posledný rok, dva ste aj DOFE mentorkou. Neviem, som už s nejakým môjim hostom rozoberal DOFE, tak asi ste aj prvá. Čo to je DOFE teda? Keď už to môžeme aj takto úplne obšírne a akú úlohu teda zastávate vy pre týchto uchádzačov tento certifikát?
Mhm. DOFE, teda Cena Vojvodu z Edinburgu je taká aktivita rozvojová, teda pre mladých ľudí, ktorá má hlavne za cieľ budovať takú ako vytrvalosť a cieľa vedomosť v mladých. A ja teda mám pozíciu vedúcej, že mám nejakú skupinku počas roka, ktorá asi najdôležitejšia úloha je pri stanovovaní cieľov.
Mhm.
Kedy si teda mladý človek má stanoviť cieľa v troch oblastiach a mojou úlohou je pomôcť mu to formulovať tak, aby to bolo aj dosiahnuteľné, ale aj také motivačné, aby to teda nebolo jednoduché príliš. A vlastne potom ten človek pracuje na tom, aby to splnil. A dôležité je pravidelnosť, aby naozaj tak systematicky a pravidelne sa tomu venoval. A myslím si, že to je veľmi dôležitá schopnosť, ktorú aj množstvo dospelých nemá. Že keď teda chcem niečo dosiahnuť a mám si na to vyhradiť jednu hodinu týždenne z vlastnej vôle, vo svojom čase si to zariadiť, tak sa dajú veci dosahovať. Ale mnoho ľudí to nerobí, aj keď by chcelo.
Teda ide aj o to, že sú to tri vlastne také úrovne, alebo...
Áno, tam sú tie oblasti také akože širšie. Čiže venuje sa to aj nejakému pohybu, aj dobrovoľníctvu a aj nejakým schopnostiam, či už jazykovým, alebo hra na nejaký nástroj a podobne. Takže je to také všestranne. To znamená, že aj človek, ktorý sa inokedy športu venuje, tak vlastne je tak nejak nútený sa...
A nejakému inému.
...si zažiť, áno, aj tú ďalšiu oblasť, aby rozšíril svoje možnosti.
Možno aké nejaké pekné ciele vám napadnú teraz, ktorými ste sa stretli, alebo čo teda žiakov napadne pri týchto oblastiach?
No, nechcem asi hovoriť nejaké konkrétne, lebo to by potom tí ostatní mohli mať pocit, že nemajú také pekné. Ale tak...
Tak nemusíme to dať, že pekné, hoci aké.
Hej. Tak častým cieľom býva v rámci športu dosiahnuť nejakú úroveň, že, čo ja viem, zabehnúť nejakú novú métu, ktorú dovtedy človek nezačal. Teda nezabehol, alebo teda vôbec začať nejakú pravidelnú aktivitu a ja chcieť v podstate dosiahnuť nejaký stav fitness.
Pravidelne možno odbicyklovať nejaký určitý počet kilometrov.
Áno. A potom v tých dobrovoľníckych, to je taká zase moja srdcovka, tak že vlastne človek robí pre niekoho druhého. A tiež by sa možno k tomu nedostala. Často to podľa mňa bývajú také dobré zážitky, že teda či už v Červenom kríži robia, alebo pomáhajú v krúžku pri práci s deťmi, alebo takéto rôzne veci.
A vlastne potom získajú taký certifikát.
Áno, áno. Ja som teda ako tiež pomerne nováčik v tom DOFE, že viacej to vie napríklad pani Javorková, ona to má tak pod palcom. Ešte teda dôležitá časť tej dosiahnutia nejakej úrovne je aj expedícia. A teda to ja nerobím zatiaľ, aj keď chystám sa, že si spravím aj nejaké vzdelávanie v tomto, lebo na tom tiež musím mať školenie, aby som sa mohla stať vedúcou expedícii. Zatiaľ to mám asi, že až budúci rok, na to nemám ešte úplne čas. Ale myslím si, že to je taká akože zážitková časť, ktorá viacej zanechá stopu v pamäti ľuďom, že je to teda, že musia prežiť v prírode minimálne jednu noc a dva dni, na tých vyšších úrovniach aj viac, takže je to také tiež pre niekoho možno prvýkrát v živote, čo prespí v stane a v spacaku, takže to si myslím, že je tiež dôležitá vec, že sa k tomuto dostane.
Sme mali dokonca aj expedíciu na vode, takže aj to bolo, že väčšina prvýkrát sedela na lodičke, alebo teda v člne. A museli sme preplávať tiež určitý počet kilometrov za tie dni, aby sme splnili tie kritériá. A teda následne ten certifikát sa dá uplatniť aj ďalej. Však.
Ten certifikát vlastne značí, že má človek určité zručnosti, ktoré práve týmto nadobudol. Takže keď si napríklad hľadá prácu a dá si to do životopisu, tak zamestnávatelia na Slovensku to ešte je možno menej známe ako v zahraničí, ale tiež vlastne tá kancelária národná sa snaží veľmi dostať do povedomia, aby to vlastne tí zamestnávatelia vnímali ako teda plusový bod pre to. A myslím si, že naozaj to o niečom svedčí, keď to človek absolvuje a má to. Môže si to vlastne dať ako schopnosť svoju.
A výhodu možno aj na vysokých školách v zahraničí to tiež na to pozerajú.
Áno, určite. Hlavne také asi, kde vlastne človek prechádza nejakým pohovorom, hej, tak tiež z toho môže čerpať z tých skúseností.
Tak o DOFE, o psychológii, o pôsobení na škole a aj o osobnom živote nám rozprávala pani psychologička Petra Hubinská. Ďakujem za rozhovor a ešte raz, že ste na nás našli čas.
Nie, zač, dovidenia.
Ďakujem aj všetkým poslucháčom za pozornosť a za technickú pomoc. Ako vždy ďakujem Adamovi Gablišovi z Oktávy a teším sa na vás aj na budúce. Zatiaľ do počutia.